Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot. Prav lep rekreativni pozdrav naši tedenski rubriki, spoštovani poslušalci, rubriki, ki spodbuja k gibanju. Najprej boste slišali v njej vabilo na zadnje letošnje skupno romanje po rožnovenski poti, ki bo jutri. V drugem delu pa bo z nami spet dr. Gregor Jurak z Fakultete za šport in zelo zanimivo povezavo bo izpostavil, povezavo med gibanjem in našimi kognitivnimi sposobnostmi oziroma v mislih bo imel predvsem otroke. O tem, kaj je ugotovila obsežna raziskava na Švedskem, ko so v šolah uvedli dodatno uro gibanja na račun švedščine, boste slišali v drugem delu rubrike v nadaljevanju.
Vremenska napoved za gorski svet.
Zjutraj in dopoldne je bilo še deloma jasno, popoldne pa se bo od zahoda pooblačilo. Predvsem v predgorju Julijskih Alp bo lahko tudi megleno. Piha šibak do zmeren jugozahodnik, temperatura na 1500 metrih je okoli -4, na 2500 -2 stopinji.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma oblačno, čez dan se bo prehodno delno razjasnilo, popoldne se bo predvsem v predgorju Julijskih Alp znova pooblačilo. Dopoldne bo pihal šibek severni veter, popoldne jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 okoli -5 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo oblačno, s padavinami, meja sneženja bo sprva na okoli 600 metrih, nato se bo dvigala, po nekaterih nižinah bo možna poledica, čez dan se bo delno razjasnilo. V ponedeljek se bo od zahoda oblačnost povečala, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji, ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo.
Snežne razmere.
Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, to je druge stopnje, nižje pa majhna prve stopnje. Plazovna nevarnost se danes in jutri ne bo spremenila, tudi snežne razmere ne. Od nedelje naprej pa se bo zaradi otoplitve sneg najprej nekoliko ojužil v Sredogorju, v ponedeljek tudi v Visokogorju, kjer je snega več. Pričakujemo, da se bo zlasti v ponedeljek plazovna nevarnost povečala, v Visokogorju bo znatna tretje stopnje, nižje pa zmerna druge stopnje. Nevarna ostajajo mesta z napihanim snegom ter strma pobočja. Ostaja tudi nevarnost zdrsa na poledenelih mestih. Novega snega v nedeljo bo premalo, da bi vplival na plazovne razmere, nastalo pa bo nekaj novih snežnih akumulacij ob severozahodnem vetru.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot. Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja Zbrezi pri Tržiču vas jutri v soboto vabi na adventno romanje. To bo zadnje letošnje skupinsko romanje, ki se bo kot običajno ob 8:30 začelo sveto mašo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Po maši pa se boste romari zbrali ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na približno 12 km dolgo rožnovensko pot se boste odpravili v vsakem vremenu. Hodili boste približno 4 ure. Vsebina programa je obsežna, zato se boste na Brezje vrnili po 15. uri. Na pol poti, kjer je infotočka, bodo poskrbeli tudi za okrepčilo. Misel tokratnega romanja je, ko se temna noč v adventnem času spušča nad zemljo, se v duši prižge sonce upanja, ki greje dušo in srce, ter sveti ljudem na poti v Betlehem, da tam se srečajo z Jezusom, Marijo in Jožefom. Na pot v Betlehem pa se lahko podamo tudi z obiskom rožnovenske poti in na koncu pozdravimo Marijo in ji rečemo Marija, hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes, spoštovani poslušalci, bomo v naši rubriki spregovorili o povezavi gibanja s kognitivnimi sposobnostmi. Z nami je redni profesor na Fakulteti za šport, dr. Gregor Jurak. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Torej, nekdo, ki se redno giblje, se lažje uči. Drži in zakaj?
Drži in tudi ena zanimiva študija, ki smo naredili že sicer leta nazaj, da so zlate maturantke, imele izvrstno telesno zmogljivost, celo na ravni tistih dijakinj, ki so bile v športnih oddelkih. Namreč z ustrezno ravnjo telesne zmogljivosti v bistvu ustvarimo pogoje, da smo lahko tudi učno uspešni. To sicer ne pomeni, da nekdo, ki ni telesno zmogljiv, ne more biti učno uspešen, ampak obratno, nekdo, ki bo telesno zmogljiv in ki bo gibalno dejaven, bo lažje ustvaril pogoje za to, da bo bolj učno zmogljiv, učno uspešen. Mhm. Zakaj se gre? Gre za dva mehanizma, ki sta v ozadju. Enemu bi lahko rekli, v bistvu, če tako gledamo z vidika računalniške tehnike, strojna oprema. Gre za to, da z tem, ko se mi globoko zadihamo, pride do prekrvavljenosti naše možganov in možganovine v bistveno večji meri in poveča se koncentracija ene beljakovine BDNF, ki izrazito pozitivno vpliva na obnovo živčnih celic in na rast živčnih celic in z tega vidika vplivamo čist na neurofiziološki ravni, da so spostavljeni mehanizmi, da lahko mi smo bolj osredotočeni na učno snov in da lahko potem posledično imamo tudi večjo učno uspešnost. To je bilo narejeno, v bistvu so Američani prvi dognali z takšnimi študijami, kjer so dobesedno merili možgansko delovanje teh oseb, ki so bile tudi recimo najmanj 20 minut aerobno dejavni pred izvedbo nekih takih kognitivnih nalog. Drug zelo zanimiv mehanizem je pa v bistvu, bi mu lahko rekli, pa programska oprema. Namreč, zdaj, kako potekajo stvari v naših možganih, mi ustvarjamo tako imenovane programe in tudi na področju gibanja jim rečemo motorični programi. To pomeni, da se določene živčne celice med seboj povezujejo, ta stik imenujemo sinapse in kakor bolj ko hitro tečejo te signali skozi te sinapse in v zaporedju nekih signalov, tem bolj tekoče izvajamo mi recimo eno gibanje. Ne? Ampak znanstveniki so dognali to, da lahko posameznik koristi te motorične programe za reševanje tudi kognitivnih nalog. To pomeni, več ko imamo mi tudi motoričnih programov, lahko posameznik koristi tudi te motorične programe za reševanje kognitivnih nalog. Zato celo uporabljajo recimo na Finskem tako zanimivo obliko učenja nekih tudi literalnih del, kjer dejansko ob nekem gibanju otroci skušajo pomniti neke stvari, ki so vezane, recimo, ko vemo, da imamo tudi neke faktografije, ki je smiselna znotraj učnega procesa in se lažje zapomnijo. Mhm. To sta dva ključna mehanizma in vedno več je tega vedenja tudi v našem prostoru. Mi smo tisti, ki skušamo o tem veliko govoriti in tudi raziskave na ravni epidemiologije kažejo, ne, kjer so recimo, Švedska je en tak primer, kjer so več 10 000 otrok je bilo vključenih, da so imeli na mesto ure švedščine manj, so imeli pouk športne vzgoje. In kaj se je izkazalo? Učenci, ki so imeli manj švedščine, so bili po koncu bolj uspešni kot tisti, ki so imeli sicer uro švedščine več, zaradi tega, ker so uspeli ustvariti boljše pogoje za pouk švedščine, recimo.
Se pravi, so bili uspešnejši prav pri tem predmetu.
Ja, hočem povedati, da poanta tega je, da bojazen, da bi z upeljevanjem gibanja ne bilo dovolj časa za osvajanje učne snovi je odveč, ravno obratno. Z upeljevanjem gibanja dosežemo pogoje, da bojo otroci lažje osvajali sicer učno snov pri matematiki, slovenščini, tujih jezikih in tako naprej.
Tako športni pedagog dr. Gregor Jurak, nadaljevanju boste lahko prisluhnili prihodnji teden, zdaj pa, spoštovani poslušalci, le še vabilo k spremljanju doživeti narave danes popoldne, tik pred Mednarodnim dnem gora, ki ga obeležujemo 11. decembra. V sklopu festivala Brati gore se bo zvrstilo več dogodkov, pridružujemo se jim tudi v današnji oddaji. S knjigo zanimivih zgodb iz naše zgodovine se odpravljamo po pohodniški poti Julijana. S kakšnim namenom je ta pot nastala? Naš gost in njen avtor Janez Bizjak.
Poskusiti odvrniti obiskovalce Triglava od množičnega obleganja Triglava in jih povabiti na krožno pot okrog Bohinja, to je bila prva ideja. po teh planinah, odkoder so najlepši pogledi, se odpira najlepši pogledi na Triglav.
Prisluhnite danes med 17. in 18. uro. Vabilo na pot.
Za življenje zdravo, po vdihu naravo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.